Vi skal nå lage en programserie som skal fortelle om industrihistoria på Raufoss. Og først i denne del så skal vi gå tilbake til selve starten. Og i dette opplegget her så har jeg med meg en Jan Nesse til å sette ord på dette. Men en Jan Nesse, han poengterer at han er bare en historieinteressert vanlig mann, og at det han sier her er slik han oppfatter det. Men først, Jan, hva er det vi egentlig skal begynne henne?
Ja, da må den vel, det må jo begynne med union. Da er jo union med Sverige som var årsaken, union med Norge og Danmark og Sverige, hele denne perioden der som var årsaken til at det kom noe industri til Raufoss i noe særlig grad, i hvert fall ammunisjon.
Ja, ja,
ja. Så vi bør begynne der, synes jeg.
Ja, og det var på grunn av frykt.
Var vel, ja, frykt og frykt. Jeg synes vel at, ja, nå hopper vi helt frem til 1894, altså.
Ja, men vi kan begynne litt starten. Ja, vi gjør det.
Ja. Husk på det, Jan-Erik, at vi i Norge har vært i union med Danmark siden 1375 og helt til 1814. Da så er det konga i gamle dager, vet du. Det var ikke like landegrenser som vi tenker, men altså konga, de gjaldt å få herredømme over områder som de kunne kreve i en skatt. Og den skatten brukte de til å bygge seg fine slott og ha store herrer som de da kunne verne om sin storhet, ikke sant? Det var slik det drev seg om. Og den danske kongen, han var jo med på mye slags kriger, Og når den tapte da, så delte den bort litt land da, måtte den gi fra sin, og da kutte den litt til Norge. Ja, ja, slik var det. Og du vet at da med en Christian Kvart, altså Christian IV, den danske kongen, han allierte seg da med en krig sammen med en franske Napoleon, vet du. Da var det krig i Russland da, vet du. Og svenska blendes inn i at der, og Napoleon tappte, og danske kongen tappte. Og da ble det freden i Bremsebro, da måtte den gi fra seg hjemt landet Herjedalen i Norge da.
Ja,
da,
det har du hørt om.
Ja, det har du hørt om. Ja. Så, og i 1685, da måtte den pika de gi fra seg. Båhus Len, Norge var nesten ja, mot Göteborg da, vet du. Ja, da måtte den gi fra seg Båhus Len. Den har fordømmet det unionstiden. Det var begynt nordmenn å bli litt lei.
Ja.
Ja. Men det gode var at under den danske tida der, så hadde vi i Norge fått grunnloven 1814. Mm-hmm. Før at vi gikk inn i allianse i union med Sverige. Og den grunnloven, den godtok svenska gudskjelov. Og den grunnloven ga oss egentlig en del i selvrådighet på mange områder.
Men var det vanlig at de godkjente en sånn grunnlov?
Nei, det vet jeg ikke. Nei. Men det var gudskjelov at den gjorde det. Ja. For det ga oss grunnlaget for å kunne bestemme litt selv i Norge. Selv om svenske kongen skulle mest bestemme over utenrikspolitikken og forsvar og slike ting, så kunne vi da manøvrere oss litt innenfor Norges grenser. For det begynte nemlig å bli noe som heter partier i landet her. Ja. Venstre, vet du. De begynte, og søren var det, og tid var det de begynte. 1860-70 år, tror jeg det var, som Venstre. Vi begynte å bli partier.
Og det var Norges eldste parti, er
det
ikke det?
Jo, jeg tror det. Mm. Og i og med at jeg fikk partier, så begynte det egentlig da også å utvikle seg en litt selvrespekt, selvtillit. Mm. For før det så var det jo enkeltpersoner, store menn som egentlig var makt i landet, ikke sant? Men da var det partier som begynte å komme inn der, og menn. Så da begynte det å gjære litt opposisjon mot union.
Ja.
Og data utviklet seg utover.
Ja, Jan, du sa det begynte å gjære litt.
Ja.
Hva var det som begynte å gjære da?
jo, det var meg som... Innstillingen, hele innstillingen til union. Vi syns at vi borde med som stå på egne bein. Vi var da norske, om vi hadde løg under Danmark i lange tider og var veldig påvirket av dem. Litt rart egentlig, vi er fortsatt påvirket av Danmark, vi. Unionstiden. Når du sier god jul åt meg, Jan, så sier jeg takk i like måte. Jeg kavende stansk, det henger til enda.
Ja, det har jeg ikke tenkt på.
Nei, det
like måte, jeg har lurt på det.
I like måte, jeg kavende stansk, vet du. Ja, det henger til. Ja, ja. Men det skjedde mer her, skjønner du. Vi fikk en del kjendiser i landet her. Altså norske, ja, kjente personer da, som var... Ja, vet du, nå var det ikke polarforskere og slike ting, som vi ble stolte av. Og det var sikkert mange som gitt, jeg vet om. De begynte å blomstre opp, egentlig en selvrespekt i det norske folket. Langt nedover, ifra de høyere kretser, nedover at menigmenn også.
Ja.
Mm. Og der, vet du, det var ikke noe bra grunnlag. For politikere da, altså, i Norge... Altså, som var på etter tinget nå, den gangen da, men i riksforsamlingen, de kunne da begynne å tenke fremover. Og en ting som de da gjorde, det var egentlig å ruste opp, prøve å få til litt mer forsvar, slik at de kunne ha hånd over en del makt innad i landet her, utenfor det som står som en svenske kongen hadde. Han, ikke for å si så mye gærlig om han svenske kongen, han Oscar den annen, men han var egentlig veldig Norges venn, han. Ja, han var egentlig det. Men han bestemor likte ikke noe særlig. For jeg husker jeg fortalte han, når han hadde vært på Gjøvik i 1902 i forbindelse med åpningen av jernbanen, vet du. Så hadde kong Oscar sagt at han hadde kalt Gjøvik for Stolpestad. For det var så mye stolper der. Jeg er sikker på at hvis han hadde kommet hit nå til Gjøvik, så han kalt det Grøftestad.
I forbindelse med gravingen.
Ja, ja. Jo, du vokste på denne skjørteliten, og så begynte du å ruste opp. Vi laget da, vi stimulerte frivillig skyttevesen, vi fikk stimulert egentlig til forsvarstanken, og så begynte vi å investere i nyere våpen, for det skjedde en revolusjon på forsvarsvåpenmarkedet, og vi kjøpte til og med inn de mest hurtige, beste kanonene som fantes, 75 mm hurtigskytende kanoner, og I en av hotkissmiddelen, så var det litt så problem med det svær å ha kanskje forsvarelse med. De kalte han forresten bestemor, for hun skjøt så sakte. Hun gikk så sakte at hun kalte han bestemor en gang. Men bestemødre nå til dags, hun går nok mye fortere enn de gjorde de gamle der. Ja, Jan, hva tar du litt tull inn med det?
Det skal være litt tull, at det er alvorlig, ja.
Men det var en ting til. De fant på. De så på sin strategiske plass av ammunisjonsproduksjonen. Mm. Og den lå jo på Akershus i Kristiania. Mm. Og svenska var sterke. Vi måtte forberede oss på krig med Sverige. Og de tenkte seg tanken at det svenska kom inn over Oslofjorden. Og gikk i land en stand og tok Kristiania og Akershus. Der patronproduksjonen vår foregikk. Mm. Det var uheldig. Mm. Det måtte de gjøre noe ved. Og det var da de da såg seg om etter endre områder. Rufoss var ikke selvskriven. Men de måtte jo se seg om etter en plass ved en elv. Mm. For de måtte ha fossekraft, for det var fossekraft som dro maskiner til sent.
Ja, ja.
Og de såg både på Heksestrenda, og de såg på alle mulige elver rundt dem. De såg, ikke Heksest kanskje, det var vel ikke elver, men i alle fall var de alle stedene. Og lett etter elver som var ledig fossefall. Det fantes nesten ikke, vet du. Men på Rufoss, der hadde vi hadde da en fyrstikkfabrikk. Og den fyrstikkfabrikken har sin egen historie da. Men den fyrstikkfabrikken begynte da å gå såpass dårlig. Det var fyrstikkfabrikken i alle standene i landet her. Mm. Men begynte å bli såpass dårlig at de var litt interessert i å avvikle den.
Ja.
Og da plutselig så hadde vi da fossefall ledig. Det var opptatt ned i Briskel. Det var jo litt en industriplass, Briskel, de gamle der, vet du. Og Gjøvik var det opptatt. Mustang, vet du. Ja. Og her hadde de da en mulighet å kanskje komme inn. Og så lå vi så luggomt her, vi. Hæ, det er sant. Vi hadde jo Mjøsa mellom Øst og Sverige.
Ja, for Mjøsa, den, det var viktig, var det ikke det?
Jo, det var viktig på flere måter, det. Men det var jo stengsel mot Sverige da.
Ja, ja.
Og så lå jo, og så var det jo skipstrafikk på Mjøsa, ikke sant? Mm. For det var jo så dårlig med vei oppover her da.
Ja.
Så når du kjører ammunisjon og maskiner og slik, vet du, så måtte du gå på, ja, gikk du på jernbanen til Eidsvoll til, og så gikk du med en båt og sla opp og hit, og det var jo dårlig med kommunikasjoner.
Ja, ja.
Men det var en plan.
Ja.
Ja, Gjøvikbanen. Skulle bygges, 1902, ikke sant? Ja da, så de hadde en plan fremover. Ja, det ble jeg forvært i Rødfoss, så de kjøpte fyrstikkfabrikken, og de var her og så på fasiliteter som var på Rødfossen den gangen. Det var jo langt fankring i skauen, ikke her da? Skikkelig ødemarka.
Ja, ja, ja.
Så fant de ut at her måtte det bygges, og der gjorde de, og det ordnet han, og der var det gode folk i forsvaret da, som stilte opp der med ekspertise og fikk i gang bygging. Og ja, du vet, det gamle Rødfoss gård ble tatt, vet du. Det ble første hovedkontoret,
ja, ja,
og ta rett over brua. Mm. Og haugen, vet du, direktørbolig måtte bygges, og det ble bygd fyrverkerboliger.
Og dette var altså i 1896?
Ja, det var før 1896 da, ja, frem til 1896.
Ja, ja.
Ja. Samfunnet, for å forstå samfunnet her, da så er det folka som da kom fra Kristiania, og skulle da begynne her oppi, for når de nå bestemte seg for å flytte patronfabrikken da fra Akershus og oppover her, i de dype skoger her, så var det jo egentlig de som kom ned til der, de møtte, de fikk jo sjokka. For her var det da egentlig, i gamle dager, vet du, så var det noe som heter standssamfunn. Har du hørt om det?
Nei.
Stand.
Og stand, ja.
En stand.
Ja, ja.
Ja. Var du gardbruker, hadde du jord, eiendom, og du fikk en sønn eller en dotter, så måtte den typen da gifte seg med tilsvarende på en annen gard, og ikke noe under sin stand, helst over sin stand. Og i den forbindelsen så var det jo egentlig en del problemer, takker.
Mm-hmm.
Ja, kan jeg vise gjennom om et slikt problem som da oppstod med en standsforskjell?
Ja, kan vi ta den?
Ja. Det er den burobengvisa, vet du.
Ja, ja.
Tater. Det var et lavest på stærene.
Ja.
Tater han.
Mm.
Det visste du.
Ja.
Vill du lytta til mi visa? Vill du lytta til mitt ord? Ner i Sæter, dalens gårder, der jeg har min far og mor. Vill du lytta til mi visa? Jeg for deg vil tala og sendt. I mi visa får du høra hvordan jeg er bleven fant. Fader min, han var en riking, og jeg var hans enda sønn. At jeg skulle blive mektig var for mor og far en drøm. Skoler har jeg gjennompløyet, for de ville ha meg frem. Meningen det var med dette, at jeg skulle arve dem. Så en dag, litt ut på våren, kom der inn et fantefæl. Kniver hadde de i beltet, like lange som et sverd. Hør nå nøye, hva jeg siger, datteren deres, hun var fin. Og jeg tenkte i mitt indre, denne jenta skal bli min. Arveløs, jeg ble av fader, og forlatt jeg ble av mor. Men til Anna, tater jenta, jeg vel måtte holde ord. Jeg oppriktig elsket jenta, jeg for deg vil tala og send. Jeg ut på livet førte jenta, til jeg selv er bleven fant. Så en dag på Gjøvikmarten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolde blikket, alle bar de til meg nag. Byråbengen de meg kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jog. Nå jeg sitta må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nøkk aller før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det er gått med meg, hører jeg at far min svarer, han er fant på landevei. Så er det ett vers til, som jeg tror man skal prøve å pynte litt på, eller litt rettferdiggjøre den hadde da, de valgene hadde gjort. Og det lyd slik da, at «Peng har jeg itte mange, unger har jeg mange av. Landeveien skal jeg vandre, til jeg stuper i min grav. Men den dagen kommer aldri, at jeg angre vil på det. Hadde itte jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.»